Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten varmende.
Norge har tapt 4-1 mot Frankrike I en gruppespillskamp I VM, den avgjørende gruppespillskampen om hvem som skal vinne gruppa. Og likevel så sitter vi her og smiler og fornøyd og føler at egentlig så har vi sett mer en treningskamp enn noe annet. Det litt følelsen man har hatt med et norsk B-lag som møtte stjernegalleriet til Frankrike og fikk smekk så det holdt.
Ja, da Dembélé hadde hat-trick I boks etter 32 minutter så så jeg ikke for meg... en andre omgang med bare ett mål imot, og det kom jo helt på tampen, så resultatet ble jo ikke så verst til slutt når man ser det under ett, og de fikk jo justert seg litt og gjorde en bedre andre omgang enn første omgangen. Det så ut til at det der kunne bli en ordentlig vond aften for dette B-laget. Mbappé hamra han I tverra etter 20 sekunder, så du dirra det målet, da tenkte jeg.
Skjønt på en måte litt hva som kom da. Da var det liksom, det blir en sånn kveld, ja. Men det gikk jo greit, tror jeg. Altså 4-1 høres jo stygt ut, men som Lauritz sier, det siste målet kom på tampen. Hva på en måte inntrykket her?
Det du som Steffen, ikke sant?
Ja, men jeg kommer til det, skjønner du. Okay. Kommer til introduksjonen. Jeg har en sånn kul greie gående der vi prater litt, og så skal jeg introdusere.
Ok. Nei, jeg tenkte faktisk en periode I begynnelsen her at dette her kan bli 7-8-9-0, og det hadde ikke vært spesielt hyggelig for stemningen I laget. Den hadde vært litt seig, selv om ikke det hadde hatt noen betydning, så et sånt tap hadde ikke vært noe morsomt. 2-0 der etter 20 minutter, det gikk så utrolig fort, og det norske laget mistet ballen så lett noen ganger. Og det var noen passningsvarianter I forsvaret der altså, som var ekstremt skummel. Og når Mbappé og Dembélé og Olysee og hele gjengen da ligger og lukter rundt, så det... Ja,
men... Da må man gå
den veien. Ja, nei, altså, så kom jo dette målet da til Telo Åsgaard, som var vakkert. Og vi har jo sett den score mål på den måten der på treningene I Greensboro og så mange ganger, hvor jeg ventet litt på at vi skulle få mer av han på I større kamper. Og han leverte jo en meget, meget sterk første omgang og var med på å løfte laget litt, selv om det kunne jo vært mer enn 3-1 I pause også. Selvik var bra ute et par ganger der, men det var liksom respektabelt. Og så snudde det jo litt. Da I annen omgang
Fotballpodden Sitt her på et hotellrom nå, vet du Trond. Nå kommer det formelle her at vi sitter på et hotellrom Midt I Boston sentrum Klokka begynner å nærme seg Ja, den har passert 9 på fredagskvelden Gruppespillet over Og her sitter Steffen Stenersen med landslagskommentator I VG Vært på 7 VM-finaler Og generell legende Trond Johansen Og Lauritz Ruskjøld Vatne Som 31 år I dag
Bare en vanlig fyr som fyller 31 år I dag. Ja, ikke legende.
Jeg ikke like generell legende som Trond, I hvert fall. Det skal sies. Men du har jo skrevet om... Altså, vi må ta kveldens heteste tema. Det ikke bursdagen til Lauritz. Det at Ståle Solbakken valgte å gjøre det her med laget. Vi var inne på det I podden i går, at det kom til å bli store rotasjoner, store rulleringer. Det ble det jo virkelig også da. Nesten enda større kanskje enn vi forutså for et døgn siden, men... Ja, han velger altså bare å kjøre med hele B-laget, unnskyld uttrykket, men det jo det det bortsett fra Fredrik Ørsnes på Høyrebekk, som har spilt en del brev på Høyrebekk I Benfica, men det for mye av det gode? Ødelegger Ståle Solbakken på et eller annet vis her for seg selv, for landslaget, for holdningene, eller for, hva skal vi si, synet på det norske landslaget? Bør han ha mer, tenke mer på publikum som har... kommet på kamp, reist masse, brukt mange 10.000 på å komme seg til USA, men tenk på VM-turneringen, her må man alltid stille, altså det noe, eller det så enkelt som Ståle sier at det ikke noe annet valg enn at vi må være best mulig forberedt til slutspillet?
Før Trond kommenterer det, så kan jeg I hvert fall notere, eller jeg har registrert at dette den gruppespillkampen I VM som har generert flest mails til min inbox av lesere og fans som syns Ståle Solbakken burde gitt de som har reist til USA mer underholdning og valuta for pengene. Folk har kommet for å sett Erling Braut Haaland, og det mange som skuffet over at ikke de fikk den duellen, og at de heller ikke fikk se Martin Ødegaard og resten av dette fantastiske landslaget som Norge nå har. Men Ståle Solbakken jo klinkende klar på at dette hadde han gjort alle dager i uka.
Og et sånt synspunkt må vi jo ha respekt for, at folk skuffet over det laget Norge stiller med i det som ble regnet, har vært regnet som den største kampen Norge skulle spille i VM nå i over et halvt år. Og folk har jo brukt sikkert 50-60 000 på å komme seg hit, men det kan ikke Ståle Solbakken tenke på faktisk. Altså han, altså hvis det noe som et problem med tanke på det her, så det oppsettet i VM. Når Norge har under fire døgn på og kamp, mellom kamp 2 og 3, og nå igjen får under fire døgn fram til kamp 4, den som begynner klokka 1, er det det?
12 i dag,
altså etter den tiden vi her.
Ja.
Så det er under fire døgn igjen, så det så tight mellom kampene nå, og vi så jo hvor utslitt laget var etter Senegal-kampen. Altså, å stille med de beste spillerne i dag, hadde det vært fullstendig galskap.
Men Frankrike klarer det jo.
Ja, Frankrike klarer det, men de har sannsynligvis da prioritert i sterkere grad at de ønsker å være i området her. Og muligens da at de ikke har kjent like mye på kroppen som Norge etter de to første kampene. Men, og det er jo mer erfarne spillere. Frankrike har jo vanligvis gjort dette som Norge gjorde i dag, da de ble verdensmestere i 98 på hjemmebane. Så vant de to første kampene, og i den tredje kampen så var det to av ti utespillere som var igjen. Så de har jo gjort dette her flere ganger, og de har spilt altså de fire siste kampene som har vært betydningsløse, så har de skåret null mål. De har ikke brydd seg om den kampen her i hele tatt. Akkurat i dag så var det litt overraskende at de gikk så tungt inn med det beste skytset sitt, men det hadde tydeligvis stor betydning for Frankrike, som vel holder til i området her, at de hadde lyst til å være på østkysten fortsatt. Så det har vært det som har spilt inn da.
En ting som slår meg etter å sette den kampen her, er jo at det hadde ikke vært umulig å slå det franske laget her. De har jo noen jokere på topp der som bare helt sinnsvagt gode da. Så jeg tror nok også David Møller-Wolfe, Kristoffer Ayer og Torbjørn Heggem hadde slitt mot disse gutta her, og om ikke like stor grad som de gutta som spilte i dag gjorde. Men bakover også, Upamecano, Koundé, jeg synes ikke Hernandez som spiller i Saudi så spesielt skarp ut. Han kunne nok Sørloth fått kosa seg litt med. Det er jo åpenbart at et sterkere norsk lag hadde hatt bedre sjanse til å slå Frankrike, og da hadde vi plutselig snakket om å møte Sverige i New York.
Ja, og da er, mener jeg, det store spørsmålet er, og det er det eneste Solbakken har måttet forholde seg til, er det større sjanse for å slå Sverige med utslitte bein, eller er det da større sjanse til å slå Elfenbenskysten med friske bein?
Mm.
Elfenbenskysten sannsynligvis litt bedre, men å gå løs på en sånn kamp med helt friske bein, tror jeg gir Norge en mye større mulighet.
Men det kan hende det et dumt spørsmål, men det bør gå an å ha friske bein på fire dager, eller? Frankrike tenker jo å ha det regnet med.
Ja, jeg hører igjen Frankrike-argumentet. USA bytta 9 mann i går. Jeg hørte ikke noe sånn ramaskrik rundt omkring etter det, men det er nok litt spesielt også med Norge, fordi de har jo, for det første så har de liksom noen stjerner som så utrolig mye større enn de andre, og da spesielt Haaland og Ødegaard, men også Nusa og Berge og i og for seg Ryerson som skadet nå. Så når Norge da velger å bytte, så blir det sånn ekstrem forskjell sammenlignet med kanskje noen andre lag. Så derfor så synes det så veldig, og nå har liksom, det norske laget har vært litt sånn halvyndlinger. De har Haaland som så populær som han og vi ser jo at det i dag så var det utrolig mange utenlandske journalister som sikkert har bestemt seg for å dra på den kampen her for mange måneder siden på grunn av Mbappé mot Haaland. Men det er, altså igjen så blir det på en måte VMs problem at den duellen ikke kommer i dag. Det er andre nasjoner som har hatt 6 dager mellom kampene, Norge har under 4. Så det är nött och han har nött att göra det på den måten här, menar jag.
Ja, det är ju de som är uenige också självklart, för det som kallar det pinliga saker. Alltså det ender jo liksom med ett stort tap då. Så det är ju de som efterlyser att vi ska ställa lite tuffa frågor till Ståle också. Han fick ju någon frågor här om vad han säger om eller vad han säger till fansen som vi var inne på här som har rest och brukt massa pengar och det är på något sätt det enda han känner att han kan ha bitte lite dålig samvittighet för är de som kommit för att få liksom ett ordentligt show för det. Det är ju bara att säga att det fick de ju inte. Det fick man har beställt biljetter till cirkus och så är klovnen är syk och löven har inte de bästa tricksen i sig längre liksom. Det är bara lite det är bara någon sån där småtteri som driver och springer runt på gräset där.
Ja, jag snackade med P4:s journalist på bussen tillbaka nu och hon sa att hon hade snackat med otroligt många norska supportrar och det är ingen som hade varit kritiske.
Nej. Ja, det är intressant. Vi fick
ju se Dembélé hattrick då. Norge är vidare oavsett. Det är ju cirkusartister det
ja. Ja. Alltså det kan alltså vi hade ju en sak på det i morges för kampen då vi skrev att det kommer att bli massa ändringar. Spurte vi också i en poll som vi ofta har i våra saker om det är riktigt. 27,000 personer tryckade på den pollen. 91% var enig med Ståle Solbakken.
När VG och norska medier beställer spørreundersøkelser av ett representativt utvalg så håller det med 1200 pers, tänker ja. Jag.
Vi vet ju inte om det här var 27,000 gärningar eller om det var 27,000.
Nej, men det är ett stort utvalg va.
Det är ett stort utvalg och VG har ju flest läsare i Norge så det blir ju lite från hela landet för att säga det sånt. Men då är vi ju färdiga med gruppspelet. Vi har gått vidare, vi har fått tagit 6 poäng och vi ska till åttondelsfinalen. Nej, till 16-delsfinalen först då mot Elfenbenskysten. Hvis vi hadde sagt det før gruppespillet, så hadde vi jo tatt det med begge hender.
Absolutt. Det er jo vært et meget vellykket gruppespill. Norge ja, har jo levert.
Norge har levert,
absolutt. Vellykket gruppespill, og en rar avslutning, er det selvsagt. Det er det, men Norge møter et av verdens beste lag. Det er en nasjon som har vært i de to siste VM-finalene, og Norge da ender som det gjør, og de sender inn på en gäng som bara har spilt mot alltså de har bara spilt sammen på träning alltså mot det bästa laget i för sig så har spilt mot ett ordentligt lag på träning men det är som att bli kastad in i det här jag är faktiskt väldigt imponerad över hur de kom sig in i den kampen igen att de klarat att skapa så pass mycket. Og det var noen angrep på venstresiden der med Skjeldrup og Åsgården og Helsbark. Og jeg synes dette i perioder var sterkt av dette B-laget.
Vi kan snakke litt mer om Skjeldrup etterpå, for det har jeg lyst til. Men det er jo også en ting som har blitt etterlyst i alle årene og gått dårlig med Norge, er kynisme. Vi må ha mer kynisme på dødball, vi må ha mer kynisme i laguttak, vi må ha mer Balkans mentalitet, sånne ting har blitt trukket fram hele tiden. Det er jo det Ståle Solbakken gjør her, er jo ren kynisme. Det er jo ikke vakkert, det er ikke pent, det ser dårlig ut, kan man jo si. Men han går 100% inn og mener at det her er det riktige for oss å gjøre, for at vi skal komme lengst mulig i VM.
Ja, det er jo i og for seg ikke den type kynisme det har vært snakk om, men det har vært snakk om kynisme.
Nei, men at du skal være litt upopulær da, gjøre deg litt upopulær hos en eller annen eller noen hos, for at du mener at det er lagets beste.
Ikke sant, og vi har ment at utlendingen er mye flinkere til å tøye grenser og dra ut tida og legge seg ned der og gå ned til kornflagg, mens vi er så snille hele tiden. Men nå bruker også, holdt jeg på å si, Solbakken det som er i... Jeg vet ikke om det er riktig å bruke regelverket her, men altså han gjør ikke noe feil sånn sett. Altså han gjør det han mener er riktig med tanke på å kunne komme seg videre. Og det som blir feil for meg er de som sier at ja, nå får vi se på tirsdag om dette her var riktig. For altså, akkurat som ja, hvis du tar på feil på Benskysten, så var dette feil. Så det finnes jo ikke noe...
Han legger jo hodet på blokka.
Jo, det gjør han, men det er jo ikke noe logikk. At selv om de tap for Elfenbenskysten så var ikke dette et riktig valg.
Nei,
det går ikke.
Jo, men du kan jo argumentere, for at hvis du hadde gått med fullt lag her så hadde du fått en enklere motstand som gjort at du også gjør at du får en enklere vei.
Jo, men da må du legge inn at det er en garanti at du slår Frankrike med toppalag da.
Ja, garanti.
Altså, du, nei, det, er ikke, det er derfor jeg er enig med Trond at du kan ikke, du får ikke noe fasit på tirsdag.
Nei, det gjør du ikke. Men det, det går an å bruke det som et argument for sin side. For hvis du mener at Norge ble stilt med topp av lag mot Frankrike, ok, vi slo ikke Elfenbenskysten fordi det er et godt lag. Jeg tror at hvis de hadde stilt, jeg sier ikke at jeg tror det, men et argument er at man tror at Norge med et topp av lag hadde kunnet slått Frankrike. Det tror jeg man kan argumentere fint med ut fra den kampen man har sett i dag. Og da fått Sverige, som er et dårligere lag enn Elfenbenskysten, og fått en enklere vei videre i sluttspillet.
Ja, for all del. Det er mulig å hevde det. Altså, det er mulig å mene at, at de bare skulle tatt seg ut igjen og kjørt på med full kraft på tirsdag og regnet med at, at beina holdt. Nå har det... Nå har jeg trøbbel med...
Aircondition-anlegget skrudd seg på her, så vi frykter jo for den enormt høye lydkvaliteten i denne podcasten, men
jeg tror vi skal gå nå.
Ja, der tok vi den strålende løst av bursdagsbarnet her.
Nei, altså det kan være det, men da, nå har han hatt så problemer med dette laget etter Senegal-kampen og kramper og... Så i dag var det jo nesten sånn at Egil Selvik fikk krampe, så mye som han var involvert.
Han var god.
Han var god. Han er en veldig solid keeper, Egil Selvik. Og det skal vi også, tenker jeg, vi må inn på at ja, det er et B-lag for Norge, men det B-laget er veldig bra.
Det er et bra B-lag, men det er kanskje et av de mest utpregede B-lagene i hele VM.
Ja.
Fordi at Norge stiller med det samme laget hele tiden.
Men hvis noen har sagt til deg for 10 år siden at B-laget til Norge er Andreas Kjeldrup, som spiller i Benfica, Jørgen Strand Larsen i Crystal Palace, Oscar Bobb i Fulham, Patrick Berg i Champions League-herjende Bodø-Glimt, ikke sant? Og flere av disse spillene her som åpenbart er bra, da. Det sier jo også et eller annet om hvorfor Norge er der vi er.
Absolutt, og det var jo spillere her som kom veldig godt ut av denne kampen. Så det, altså selv om det er et B-lag, så var det sikkert godt for Solbakken å se hvordan en del av de håndterte matchen.
En tweet fra Gusten Dahlin, han er jo en av Sveriges, ja. Sveriges største...
Han hater Norge.
Han hater Norge, og han er jo en av Sveriges største podcastere i podcasten Tutto Balutto. Han skrev på Twitter, jeg undrer når neste gang jeg ser Egil Selvik er. Han er jo ikke... Han er ikke akkurat på folke... Han består vel ikke Stureplan-testen i Stockholm. Altså, det er ikke alle på Stureplan som tar med Egil Selvik. Men han har i hvert fall gjort en meget bra match i dag.
Og Sverige føler jo at Norge i dag har sendt Sverige ut av mesterskapet.
Ja, det gjør de jo. Så de kjenner jo litt på det at det her var et stikk mot Sverige også. Og Leo Østegård fikk jo spørsmål fra... Jeg tror det var fra Expressen om han hadde noen tips til Sverige før Frankrike-kampen. Da sa han bare lykke til. Så det skal bli røft for Victor Lindeløf og gutta å møte den frontfireren der, altså.
Men hvordan går det med prosenten nå? Skal Sverige...
Prosenten til Norge er i hvert fall 100%.
Skal Sverige spille den kampen i New Jersey?
Men Steffen får slitt på det, så synes jeg... Altså, nå har vi vært innom Kjeldrup, Åsgaard... Og Selvik som gjorde en bra match i dag. Men det var noen som ikke leverte, Trond. Hva skal vi si om... Altså det gjøres 2 bytter til pause. Og det var jo de som fikk lavest karakter på pausebørsen også. Fredrik Bjørkan og Christian Torstvedt. De hang ikke helt med på det franske tempoet i dag.
Nei, det kan du godt si. Jeg synes Fredrik Bjørkan, den er... Altså det er selvfølgelig ikke noen god kamp av han på noen måte. Han var... naiv i holdt jeg på å si, måten han gikk i angrep på i forkant av det første målet og åpna store rom der. Han, det er litt som Bodrim-tankegang, kjør på uansett og så går det. Men han ble også veldig alene der ute, og det er ikke noen drømmesituasjon med Dembélé å passe på. Så
han burde jo lede han utover. Nei,
ja, det burde han gjort. Ja. Han burde lede han utover mer. Men,
han fikk jo veldig gode arbeidsforhold.
Også, ja, men det er jo litt fordi at Bjørkan ble en del alene der.
Ja da, det er et godt poeng.
Og så synes jeg han bidro offensivt flere ganger. Så jeg vil forsvare han litt, selv om han selvfølgelig ikke gjør en god kamp. Jeg synes Christian Torstvedt slet med tempoet. Det viste Steiver litt at han sliter hvis han ikke har de beste spillerne rundt seg. Han liksom ikke den som kan styre det selv. Så det gikk veldig fort i perioder, og det var vel sannsynligvis ganske tørt ut på der i dag også.
Ja, det var nok det. Det var jo meldt masse regn, eller litt regn, men det kom jo aldri.
Det kom aldri. Det
var fine forhold å være tilskuer på, tror jeg. Ja. Andreas Kjellrup på synes jeg var meget bra. Han er rett og slett en meget bra spiller.
For en syke. Han er bare rolig som skjæra på tunen og gjør som han alltid har gjort, enten det er Frankrike eller portugisisk liga.
Krøllete hår.
Han må ha spilt seg enda nærmere en startplass i dag, tenker jeg da, opp mot Nusa.
Ja.
Og Aursnes viser at det finnes en høyrebekk der hvis Ryerson nå kan være ute i en periode som det er grunn til å frykte.
Han er en meget klok fotballspiller.
Vil han kjøre Telo inn da, i stedet for Aursnes?
Og Aursnes på høyrebekk?
Høyrebekk.
Ja, nei, ja, det kan jo i og for seg være et...
Det var det en grunn til at Holmgren Pedersen bare spilte 45
minutter i dag? Jeg synes jo Patrick Berg også kommer greit fra dette her etter hvert. Selv om han også slet i første omgang.
Et veldig, bra tegn på hva vi spilte mot i dag, at de første to kampene i pressesonen så har det vært enormt kok rundt den der båsen til Norge, altså der spilleren kom ut på det podiet for å snakke med pressen. Der har det vært enormt kok rundt det Norges, for der har Erling Braut Haaland stått i to første kampene, men ikke i dag.
Ja, for å liksom sikre en god plass foran den pressesonen til Norge, så løper jeg tidlig ned i dag, for det var så mye trykk sist, og Haaland kom jo ut begge gangene, og de som hadde møtt opp og fikk god plass da, de fikk jo betalt. I dag stod det i hvert fall, eller jeg vil tippe, 100 stykker foran Frankrikes bås, og 10 foran Norge sin, så det sier jo mye om... hvilke stjerner du hadde på hvilke side av banen der. Og Dembélé, han kom ut, han var vel der før deg til og med, Steffen. Han var raskt ute og svarte kjapt og kanskje halvgodt på noen spørsmål, mens vi ble stående og ventet på Patrick Berg i hvert fall.
Han svarte ikke mye halvgodt, altså. Han var lite interessert i å stå der og prate. Kikket rett frem og bare, ja, det er sånn, vi må bare fokusere på neste kamp. Og sånne svada-svar.
Hvem var det?
Dembélé. Mens jeg blir jo imponert av sånn som Jules Koundé, som kommer ned og bare svarer på fransk og på spansk og på engelsk og full kontroll. Så det er jo noen stjerner av disse gutta. Fikk også smettet inn et lite spørsmål til Ryan Cherki der. Prøver jo liksom alltid å få et eller annet eksklusivt fra disse store stjernerne, sant? Spør jeg, så du fikk en klem fra Haaland, hvordan var det? Good, good, very good. Så det er eksklusive sitater til VG som du kun får i denne podden for å bruke dem i noen sak. Det blir vanskelig.
Så, en mann vi heller ikke har snakket om da, hvis vi bare snakker oss gjennom, så var det en litt tung dag på jobb for Jørgen Strand Larsen. Han burde skåret på en stor mulighet i dag.
Må jo skyte hardt.
1-0 der, først. Ja. Det var, sto 1-0 til Frankrike, han får inn. Ja. Brøler av en miss, ja. Og så blir det 2-0, og så skaffer jo Oscar Bobben straffe da, og den var ikke god.
Nei, han må skyte hardt. Alle straffene bør skytes hardt.
Ja. Men han vil jeg også forsvare litt, for han har en utrolig vanskelig jobb, alene på topp der, sliter, og i andre omgang så vinner han en del og flikker litt, og så misser han den sjansen i første omgang, som fort kunne ha blitt avblåst for høyt spark, hvis han hadde skåret. Og så mister han en straffe som 1000 andre spillere har gjort. Det er selvfølgelig en dårlig straffe, men dårlige straffer har vi sett før. Så ikke en god kamp av Jørgen Strand Larsen, men synes heller ikke han fortjener noen slakt.
Landslagets forsvarer, Trond Johannesen.
Nei, men angrepsspillere som sliter sine forsvarer.
Han er jo bare en øm, myk mann, denne Trond. Så han... Når han ser folk som sliter, så er han her og forsvarer.
Nei, men det var jo... Han, jeg synes det er alltid 100% og aldri noe... Slapper ikke av, liksom. Han er der fullt øs. Og så lykkes det ikke alltid, men han gjør alltid en god jobb.
En bra spiller, absolutt. Du ba om prosentsjansene for Sverige og Frankrike. 99,9%.
Ja.
Eller over 99,9%.
Ja. Så da kan vi forholde oss til at det var Sverige de hadde møtt, hvis det hadde...
Ja,
Det lytterne ikke vet, Trond, det var at vi måtte klippe litt i gårsdagens podd, så det at du nesten beklaget til Norsk Regnesentral, det ble aldri ja. Med. Så det jeg lurer på om du vil beklage til Norsk Regnesentral.
Nei, det vil jeg ikke.
Du ville det i går?
Ja, jeg ville det i går, men nå har jeg sett litt mer på hvordan det ser ut, så jeg måtte holde litt på den beklagelsen. Så det fint at dere ble klippet bort.
Men folk skulle bare visst hvor mye bra som klippes bort.
Det var nesten beklagelse som ble klippet bort, så jeg tenkte jeg skulle utfordre deg ordentlig på det i dag.
Ja, jeg sjekket litt på det faktisk før vi begynte her, og så tenkte jeg at nei, nå må jeg kanskje trekke litt den beklagelsen.
Hvorfor det? Er det noe de har tatt feil av?
Nei, men det er jo noen kamper igjen her, så og hvis det er noe, blir et par sånne seire som passer inn der, så kan man ryke på 3 poeng og -1, tror jeg kanskje.
Ja. Skottland er vel nå ferdig?
Skottland er ute.
Ferdig.
Skottland er ute.
På grunn av...
Så er det den kampen som går nå, da, men den vil vel kanskje ikke påvirke, for Spanien vinner og Uruguay, så vil jo da de stå på 2 poeng, så da vil vi Skaparde eller Saudi-Arabia, hvis det blir...
Ja, de ser ut til å slite tungt.
Da gleder vi oss til å høre om det blir beklagelse i
morgen. Ja, ja, ja.
Ja, det kan jo være, da.
Vi må komme tilbake til...
Så norsk, da har vi noen lyttere i Norsk Regnesentral i morgen, hvertfall, som ja. Er klare for...
det blir høydepunktet i morgendagens podd.
Det er i hvert fall 100% sannsynlighet for at vi skal tilbake til vårt kjære Greensboro for aller, aller siste gang
ja, og tusen takk for at vi får lov til det, ja, det... Altså, ikke liksom det, har vært, det hadde vært et brutalt farvel hvis vi nå skulle dra rett til Dallas.
Ja, det hadde ikke vært.
Det blir fint å dra innom Joe Ruff, vår faste vaskerimann ja. For litt rene klær med oss videre til Texas.
Det har vi fortjent, og så skal vi søndag sette oss på flyet til Dallas og kjøpe cowboyhatta og ri på sånn okse.
Ja, det blir stort.
Og blir stort. Og så er det meldt masse varmegrader igjen, så det bare å ta på seg shortsen. Og så gleder vi oss nå veldig til å komme i gang med litt alvor igjen etter denne treningskampen mot Frankrike, som ble et litt antiklimaks. Men nå
ja, nå er det jo ikke bare litt alvor da.
Ja, nå er det jo
nå er det jo som ekstremkamper.
Ja, vinn eller forsvinn.
Så det er, sånn, det er, nå er det så brutalt som det kan få blitt, faktisk.
Faen, så gøy det blir.
Er det?
Tenk hvor gøy det blir, og Norge. Ja, er favoritt av Erik Niva. VG traff Erik Niva på bussen i dag.
Ja.
Han mener at Norge er favoritt av modellet.
Ja, det er bra. Han holdt, jeg snakket med han før Senegal-kampen, og da tippet han 2-0 til Norge, så jeg skulle skrive det, men jeg fikk bare lov til å skrive det hvis det var det det ble. Men det ble jo ikke det, så jeg måtte holde igjen, men jeg kan ta det her.
Bryter kildevernet her nå. Mm. Så vet vi jo, jeg vet ikke hva Alfie tippet i dag da.
Jo, 2-2.
Men han tippet for...
Nei, men det var tipping.
Han tippet med hjertet.
Han våget ikke.
Det er ikke alle som kan ta rett på profeten.
Ikke som... tull, du hadde ikke riktig.
4-1.
6 poeng.
6 poeng. Bra for meg det. Som har glemt å legge inn resultat på en god del.
Du hadde ikke hatt det hvis ikke jeg hadde mynta på det 10 minutter før kampstart.
Det er korrekt.
Jeg har glemt 4 kamper nå, så da er det over.
Da er det over.
4 sånne åpent målkamper.
Profeten går dårlig, men det går bra for Norge. Det går bra for fotballpodden. Vi kjører på i morgen, jeg også vi. Nå skal vi ut og feire bursdagsbarnet. Har du hatt en fin bursdag?
Absolutt.
Veldig bra. Da får vi mer om
feire. Kan ikke be om noe mer enn et 1-4-tapp.
Kan ikke det. Vi snakkes igjen i morgen. Fotballpodden er tilbake da fra vårt kjære Greensboro. Kom med innspill hvis du har det på mail til noen av gutta, eller la være også. Kan du lukke
sånn? Ja, kan stille noen spørsmål. Vi har jo fått noen spørsmål som vi har tenkt også å ta opp i morgen.
Ja, det blir i morgen. Spørsmålspodd i morgen. Så send en mail på laurits@vg.no, fordi du har enklest mailadresse.
Ja, laurits med sett.
Eller tror jo @vg.no. Du er kommentar.
Nei, ta laurits.
Og så tar vi opp de i morgen. Snakkes!